Vi får mest tørt vejr og også en del sol omkring 10 grader. Vinden den aftager efterhånden, og sidst på dagen vil der være ret svag vind. I aften og i nat først klart vejr, men senere mere skyde fra sydvest og ned til frysepunktet og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, ja.
God fredag eftermiddag her på Radio 24/7.
Ja,
det her det er Bæltestedet.
Og,
over og under.
Ja, eller bare.
Lige midt i.
Det er jo tit altså en form for kropsekvator.
Ja.
Hvis man er nogenlunde dimensioneret.
Og det er vi.
Dig.
Åh, sød.
I hvert fald ikke mig. Og med Jan.
Nu skal vi i gang.
Ja, det skal vi. Det skal vi, og det har været en begivenhedsrig uge.
Ja, det kan man vist roligt sige, at det har.
Jeg vil sige, hvis jeg skal pinpointe en succesoplevelse i den her uge, det er jo faktisk ret rart at gøre i løbet af ugen, så man ligesom kan se tilbage på, om man har haft det godt, eller hvordan ugen har ligget for en. Så vil jeg sige, at Bruce Lee-eksperten Tony.
Ja.
Ah.
Men du skal heller ikke glemme Lars Westman og vores konspirationsteorier i mandags.
Det er rigtigt.
Det glemmer man hurtigt, det, som tiden flyver.
Det ved jeg ikke. Vi skal også i det øje med huske at sige tak til alle vores dejlige lyttere, som jeg har konspireret med. Jeg vidste jo slet ikke, hvad det var for en form. Jeg vidste jo godt, det var lidt en vipserede, men jeg var ikke helt overbevist om, hvor voldsom en vipserede det var.
Du var ikke klar over, at dine fingre ville komme til at sidde fast i en hel uge, efter du havde stukket fingre ned i konspirations.
Tak til alle jer, som valgte og har valgt at kommentere på det. Det har været en fornøjelse. Og nogle af jer, I skal. Ja, nu siger jeg det, som det er, Jan. I skal simpelthen folde den stagnolhat lidt strammere, fordi det går nok. Er du galt i vildt, mand?
Ja, men sådan er det, når man har en mærkesag, Simon. Ja, så brænder man for det.
Ja, og nej, jeg har ikke på noget tidspunkt om natten mellem 4 og 6 mærket noget, der mindede om små elektriske stød lige over linden. Det har jeg ikke, så jeg er ikke hjemsøgt på den måde. Men stram stagnolhatten, og så kan vi snakkes ved lidt senere om det her. Men lad os lige komme i gang, Jan. Ja. Jeg bliver jo nødt til, det er jo fredag.
Vi har også gæst, kan man sige, så vi har altså en del, vi skal nå.
Om vi har en gæst, men jeg skal i hvert fald bare lige runde, hvad hedder det, dagens begivenheder stille og roligt.
Altså lidt, det vigtigste.
Ja, lidt kort nyt, ikke? Ja. Det her kommunalvalgs spin-off, det er jo i fuld sving, og det er i højt gear lige pt. Luksus Lars, han er jo på den varme klinge lige pt. Og jeg ved ikke, hvad der er med det lige nu, og hvordan at det hele kører bag kulisserne, men man kan jo sige, at Rød Blok jo i lang tid har forsøgt at skyde sig selv i fødderne med en bazooka uden større held. De har nok nærmere siddet fast i en lang elastik i klatrestativ. Men nu, der følger, ifølge spindokter og ifølge folk, der er insider, så følger du også meget godt med i forhold til den her lille ting omkring Luksus Lars' rejsebyer og de udgifter, han ellers har haft. Nu er det gået så langt, så at den ældre udgave af Fenris, Ulla Tørnæs, hun har meldt sig under fanerne, og hvis du ikke kan huske hende, så er du altså hende, som var undervisningsminister og minister for udviklingsbistand under krigsfar, Anders Fogh.
Mm-hmm.
Og
en såkaldt gilf.
Ah, det må du så selv ikke råde med der. Det skal jeg ikke tage. Som har sagt, at det nu må det stoppe, og det er et forkert fokus, og nu har hun simpelthen blandet sig i det. Hvad hedder det? Britta Schall har også været ude med riven, og det er jo altså en endnu ældre model af en venstre Fenris. Det er jo indrigsministeren under Poul Schlüter, og landbrugsministeren også under Poul Schlüter, har nu sat to ord på situationen omkring Luksus Lars' forbrug.
Hvad med det? Har hun ikke været på banen
pinen nu? Pinen er trist. Nej, hun går, hun laver, hvad hedder det?
Hun ruder med de der æbler stadig.
Hun laver love beats i sin æbleplantage. Jeg ved ikke, hvad det er. Og så, for ligesom at trække fokus en anden vej, det skal man jo gøre i politik, så har Jens Rode, Danmarks største Carpark North-fan, har også kastet sig ind i kampen. Det gør han, eller han prøver at fjerne fokus ved at ligesom gå ind i Allan Simonsen-gaten.
Ja.
Den her sag om, hvorvidt Allan Simonsen blev ydmyget i Vild med Dans.
Ja. Eller om han ydmyger seerne.
Det har ikke hjulpet. Det har ikke hjulpet. Det kører på højeste plus, hvad hedder det. Alt det, som Rød Blok har fucket op i løbet af de sidste 3-4 år, det bliver nu spundet over på et andet sted, og så må vi se, hvad der sker. Vi kan jo spørge.
Skal du altså passe på, vi er jo med en tidligere kommunalpolitikere at gøre.
Ja, det er ikke det var vist det var vist Ny Lejre Kommune. Det snakker vi ikke så meget. Der har sket meget derude. Det kommer til senere.
Jeg siger det bare, jeg siger bare, han er stærk.
Jamen, det ved jeg godt. Han ser også sådan ud. Jeg siger bare, at Luksus Lars, tror jeg, fordi vi snakker om det før, vi tror så vidt ikke på, at han har gjort noget forkert. Han er bare lidt sløjt opdraget. Han har et mærkeligt forhold til penge. Og sådan nogle typer kender jeg mange af. Og det er altså noget, det kan man godt rette op på, også i en sen alder. Det ved jeg. Jeg kender mange glade venstrefolk, som har et helt andet syn på penge. Jeg kan lige så godt sige, som det er. Som har et helt andet syn på, hvordan man rejser. Så jeg tror ikke, vi skal løfte presset frem og sige, prøv at høre, vi må have fat i herrefru Luksus. Lige at snakke med dem om, hvad der er gået galt her. Nok om det. Nem idé. Ja, hvad kan man sige? Man burde jo næsten tænke, at hvis man havde et firma, som hed Nets AS, som siden 1968 har været nogle af de første i hele verden, som har stået for elektroniske pengeoverførsler, at de måske ville have kunne lure lidt ud i fremtiden, at hvis man laver et kæmpestort system, så på et tidspunkt skal det også opdateres. Og det var jo blevet lovet, at det skulle virke i dag.
Ja. Så man lige kunne give en gas i weekenden med at betale nogle regninger?
Det gør det ikke. Nej. Det virker ikke.
Men nu er det jo de ældste i faget, kan man sige, ikke? Jeg tænker, er det lidt sådan, som man siger med, at mekanikeren har den værste bil, og psykologen er den, der er mest fucked up, osv. Er det bare sådan med net generelt, at de sidder og roder med det der, hun kommer dog 64 og ser, om de kan redde den hjem på den måde, fordi de får trods alt en god hyre for at banke det der.
Det er et gammelt firma. Man kan sige, at Nets er et produkt af nogle forskellige firmaer, blandt andet norsk og noget finsk. Vi er jo glade for at få store finske økonomiske virksomheder i Danmark. Nordea blandt andet, som jo er til dels ejet af det store finske forsikringsselskab Sampo. Der er jo også, der kan man sige, der har det her firma, som er Nets, jo, det er jo en fusion af flere forskellige firmaer. Men,
og der I lægger fejlen?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror sgu i de her tider, så er det sgu altid godt. Vi har en civiløkonom med, så altså, det er altid godt at have nogle nordmænd med, og de var i hvert fald med, også fra starten med Nets, og hvad hedder det, allerede fra 1972, så kom de her norske tjenester Bankkort og Bankgiro Centralen, de kom med ind under, det som senere hen blev til PBS, som er det, som det gamle Nets ligesom stod for.
Kæft, du brækker det lort ned, altså det er jo helt vildt, Simon.
Men jeg synes også, der må komme lidt til forsvar for det, fordi at, jeg synes jo, de har haft, de, jeg har jo, uden at skulle sige med hvem, talt med folk på langt under min alder, som kan forklare, hvad der er galt med det her problem.
Okay.
Og siger, at jamen det er...
Er nogen for anonymous?
Ja, det kan du. Det er nej. Det er kun dig, der har dem siddende hjemme i kælderen. Høbkælderen.
Oh, ja,
det var jo sikkerhedsopdateringer, som skulle til, for at man ligesom kunne indgå, og det kunne komme til at fungere lidt bedre. Mm. Og det var de her sikkerhedsopdateringer, som tingene ikke helt rigtigt kunne kapere inde hos Nets. Så vi jo... Alle i dag, der bruger en form for digital identitet, det er jo alt undtagen mig. Jeg har jo alt skrevet ned på pergament med blod. Er man jo en lille smule lammet. I hvert fald, så er det... Vi kan ikke kun skyde skylden på NemID, men det er jo som sagt Nets, som ligesom... De ligger i Ballerup, hvis man er derudaf, så kan man så derud lige at banke på og sige, jeg har ikke noget sted at bo mere. Det er slut. Jeg har taget alt mit tøj. Nu vil det også have mine øjne og mine tænder. Men man skylder at sige, at det ligesom er også dem, som har givet os dankortet.
Ja.
Ikke? Og det er i hvert fald gået helvede til for manges private økonomi.
Jo, men det er selvforskyld, Simon.
Ja, det er rigtigt.
Der er ikke nogen, der tvinger det igennem maskinen.
Jo.
Det er ikke sådan, at der står sådan en repræsentant for Nets, så siger jeg, hvad, skulle du ikke lige køre en tur mere?
og det er stort set det, der er sket på forsiden i dag. Altså,
men ja, der var lige en enkelt sag mere, men den behøver vi ikke at snakke om, hvis vi snakker smørbrødsaviser, ikke?
Åh, ja, okay, det der med, at rockerne underviser børn i karate.
Mm.
Ja, uha.
Men der har vi jo snakket om, at det er jo egentlig, altså det er jo et forkert ordvalg, men det er jo det, der sælger aviser. Der kunne lige så godt have stået motorcykelentusiaster, underviser rockere, eller underviser børn i karate.
Folk med styrthjelmsallergi underviser børn i gamle japansk kampsystem, men det var der ikke plads til.
Nej.
Men lad os se, Venstre, de påstår jo, at der efter weekenden, efter eventuelt bilags fremlæggelse, vil være ro på tingene, og Nets, jamen, de kan snart rende og skide.
Simon, vi har været der, vi skal videre.
Jamen, jeg besnaler, taler snart kun i læder og perler. Jeg gider ikke det her. Nej. Jeg kan ikke, det bliver for mig, det bliver alt for meget.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Simon, før vi skal sige... Eller skal vi gøre det nu?
Ej, lad os lige sige velkommen. Ja.
Ja. Vi har en gæst i studiet i dag, og jeg vil sige, det er en af de bedst klædte gæster, vi har haft i lang, lang tid.
Den,
Simon,
vil jeg sige.
Mm. Den bedst klæde.
Det er anstandsmæssigt. Nu skal jeg bare lige se. Kan du sige noget derovre, gæst?
Det kan jeg godt. Hej.
Er den ikke helt, Simon?
En gang til.
Ja. Ah, Simon. Du har ikke styr på teknikken. Ja,
hvis du prøver at banke på den derovre, kan du lige banke på den der? Ja.
Den er der.
Kan du smutte derovre? Flotte fyr. Jeg skal ikke, hvad der sker herovre.
Ja, så er det der også. Ja, så sker der noget.
Nu sker der noget.
Det er i hvert fald Simon, der sidder bag teknikken, kan man sige.
Hej.
Det er det i hvert fald, og det fungerer fuldstændig lige så godt, som det altid skal. Altså er det bare mine tekniske evner, som står for fald igen. Velkommen til, Jens.
Tak, Simon.
Jens Rundsted.
Hvor er det godt at se jer.
I lige måde.
Og jeg synes altså, at det er helt forkert i den grad at underkende, hvor godt I faktisk også ser ud. Skjorter begge to, velfriserede.
Det er faktisk bare fordi, flotte, det er fredag.
Flotte repræsentanter på, for, hvad skal man sige, det der engang var den håbefulde danske ungdom. Og det er dejligt at se jer igen.
Tak, i lige måde, Jens.
I lige måde.
Og tusind tak, fordi du vil komme.
Jens, du skal lige hænge. Vi har lige et hængeparti, der handler om nogle stylter.
Det kan være, du kan hjælpe os.
Ja. Har du selv haft stylter nogensinde?
Nej, ikke selv. Det har jeg. Altså,
du lovede mig.
Altså, I lovede mig, at det skulle være et pænt program, men hvis jeg snart dykker ned i alle de her forfærdelige ting på min barndom, så synes jeg, at jeg er den, der er gået. Men med stylter, nej, det var i min børnehave, kan jeg huske. Jeg synes, det var sådan noget, man hurtigt mistede interessen for.
Ja.
Ja.
Ja, kun ikke.
Måske også, fordi man var en af de højeste. Jeg ved det ikke.
Du har været 81 år på taget.
Stylterne var for korte. Hvad hedder det? Jamen, jeg har haft stylter. Jeg kan huske, vi havde stylter i vores sommerhus. Mm. Nu sidder folk og tænker, hvorfor snakker vi om stylter?
Og det gør vi,
blandt
fordi... det er fordi, vi har programindslag, som hedder, hvad blev der af dem? Hvor vi koncentrerer os om, hvad blev der egentlig af dem? Og er det egentlig okay, at de er forsvundet, og, eller skal de tilbage igen? Der er jo, det er jo de mest åndssvage ting, der får deres renaissance, ikke?
Det er jo klart.
Det handlede om rav i sidste uge.
Sidste
der
var
nogen, der synes, der ikke var nok husmøder, der gik med rav i forhold til, hvordan det var i 70'erne.
Den marstrande næste uge, det var jo mange.
Det tør jeg simpelthen ikke. Så jeg vil hellere holde rockertafel fra fire forskellige sider, end jeg vil invitere Dan Marstrand i studiet.
Hvad skete der med de rocker, der underviste i mindfulness? Hvor blev de af?
De sidder og spiller. Hvad hedder det? Og det her, der kommer vi til at tale om, hvad fanden blev der stylter, fordi netop som du siger, i fritidshjemmet og sådan nogle ting, altså, ja, og i børnehaven, der så man jo de her sådan rundstokke, hvor der var sat et stykke trekantet træ på, ikke? Mm-hmm. Og så kunne man ellers stave rundt og slå tænderne ud på hinanden med dem. Jeg har personligt aldrig heller, og det var jo ikke, fordi jeg var den højeste, men det er jo, fordi jeg er fuldstændig motorikspasser, så jeg har aldrig prøvet det. Men vi snakkede om det her med, hvad der egentlig blev af stylterne. Jeg tænker, jeg lige... skal læse op. Jeg vil lige brække noget ned for, hvad der står om stylter. Fordi det er der begynder det faktisk allerede at blive en lille smule uhyggeligt, og ikke særlig rart at tænke. Der står, stylter er et gangredskab bestående af to høje stokke, hver med en eller to klodser i den nederste ende til fodfæste, mens den øverste ende fastholdes i armhulen eller med hænderne. Nu kommer det. Nu har der siddet en stylterentusiast inde hos den store danske hos Gyldendal, ikke? Fra den klassiske oldtid kendes stylter brugt af gøjlere og skuespillere, men de har blandt andet også været anvendt af soldater, som beskyttede byer præget af hyppige oversvømmelser.
Det gad jeg godt at se.
Namur i Belgien var i 1600-tallet berømt for sådanne soldater. Siden middelalderen har stylterne været brugt som legetøj til børn samt med ceremonier og optog.
Ja, eller bare tvangsgøjl på et strøg, for eksempel. Mm. Hvor der kommer en eller anden hen på stylter og laver et eller andet rigtig, rigtig sjovt. Og bare følger efter en resten af dagen.
Forestil dig det her i forsvaret. Der har alligevel været nogle år, ikke også? Stylter M62.
Det er også, fjenden har jo været forvirret, ikke? Er det en gøjlertrup, der kommer, eller er det rent faktisk soldater? Det er faktisk meget godt tænkt, og så har man overblikket. Altså alt efter, hvor høje en stylter er, selvfølgelig.
Ja, er det i virkeligheden billigere at udlevere altså, gummistøvler? Også hvis det var oversvømmelser, der var, jeg ved det ikke.
Yeah. Jo, det er
tørst. Sko.
Gå ved, om der er gummisludder, om der har stylter til salg på en blå avis.
Nu skal du passe på, hvad du siger, du, for jeg kan godt lige fortælle dig her, hvad der er til salg på en blå avis. Og det er ikke småting, og det er dengang, der tror jeg, man kunne købe stylter i legetøjsbutikker og sådan ting og sager. Ellers så blev man så til at lave dem selv. Altså nogle kæmpe
børn må ikke bruge stylter mere, for de kan få splinter i fingrene.
Ja, og det har man så gjort op med, den her komplikation, ved at lave stylter, som man så spænder fast på sine fødder. Ligesom rulleskøjter, men i stedet for dødbringende hjul, så er der en lang spids pind nedenunder. Og det hedder, hold nu fast, det dyreste, fineste mærke, Rolls-Royce-mærket til børn, hedder Actoy. Og der skal vi altså af med et par sylter, som kan bruges fra størrelserne 30 op til 36, 1650 kroner for et par sylter.
Hold da op, så vil jeg sgu hellere ned og købe noget rundstok i silven, vil jeg sige.
Det, der så er sjovt på den her legetøjsside, der står der, at Actoy stylter med Actoy stylter på benene bliver legen for alle vores spændende og lidt farlig. Så skal ja, du ned og købe legetøj til børnene, du. Det kræver både balance, motorik og mod, og sanserne skærpes helt reflektorisk til gavn for både selvtillid og kropsbevidsthed.
Så til din lille overvægtige goth-dreng, der helst vil sidde foran computeren, anbefaler vi et par farlige stylter.
Ja, du har så lige beskrevet mig, anno 1900.
Når han sidder og sover foran computeren, så bare lige hen og spænd dem under fødderne på ham, så råber, brænd, brænder! Så kommer der styr på motorikken. Vælter rundt.
Vælter den mørke sorte dunderklump op i 2 meters højde, og så slår alle former for gardinestænger ned. Nå, men det som der så er, det er på den her, der er en anden side, som hedder unisal.dk. Det kunne være noget for dig, Jens. Det er noget med cykler. Men det er så kun et juni.
Det var tyndende næsten.
Ja, det ved jeg godt. Men det er en side, en ren, altså pure. Det eneste, det handler om, det er ethjulet cykler og stylter.
Åh, oh, det er sejt. Jeg er god til at køre på ethjulet cykel.
Det skulle du da ikke sige i radioen.
Ja, ja.
Seriøst.
Det skal du da heller ikke beundre ham for i radioen, Jens.
Jamen, det skal du slet ikke blande dig i, Jan. Det vil jeg gerne anerkende dig for. Jeg synes, det er sejt, det der med ethjulet cykel der. Ej, det skaber også, jeg har meget visuelt tænkt, at det skaber nogle helt fantastiske billeder inde i mit hoved.
Jo, altså det er med sadel.
Nu forestiller jeg bare jer to, ikke? Anerkende hinanden over en ethjulet cykel. Nå, men der kan man altså, der kan man få det, der hedder flyjumpers, som er kænguru-stylter, man separat spænder på hvert ben.
Okay, det lyder rimelig farligt.
Tak for kaffe, og der er hverken skridt eller mundbeskytter med til det her.
Må jeg lige sige noget til det med kænguru-stylterne? Som dreng havde en god ven, der hed Ask, og vi havde en idé om, vi godt kunne tænke os at lave noget, hvor man kunne hoppe. Så vi eksperimenterede med at tage nogle gamle gummisko og spænde den fast med sådan nogle spændremme, sådan nogle metalspændremme, brugt til vandrør eller sådan et andet, på sådan nogle fjeder fra en bil. For at lave de sindssygste hoppesko. Efter at have set den der, hed den flopper, eller hvad den hed, den var der, de har puttet sådan noget gummi på en eller anden, nogle basketspillere og en bil, og så flyver det og hopper, og sådan siger, vi må lave et eller andet sindssygt.
Det er Robin Williams.
Williams. Der. Jamen, den findes også i en sort-hvid udgave, som var den, jeg så. Jeg var meget gammel, Simon.
Altså, den hedder Fluffer?
Dengang var livet sort-hvidt.
Okay, ja.
Det er en lille sidebemærkning. Vi kommer aldrig ud at hoppe, og det er jeg ret glad for, fordi ellers havde jeg sgu nok ikke haft nogen ankler i dag. Men,
Det er jo sådan være lidt dobbelttydigt at så spørge, hvor er Ask i dag?
Det ved jeg
hvor
ikke.
Hvor gode var de sko, og hvor langt fløj?
Ask var faktisk barnebarn, lidt længere uden barnebarn til Niels Bohr. Jo, men jeg ved ikke, hvor Ask er.
Ja, så har det sgu gået ned og bakke siden, vil jeg sige, hvis han spænder fjeder og bilfjeder under en sko siden Niels Bohr.
Jeg kunne blive ved.
Vi skal lige rundt den her stylter af, fordi nu ved jeg, der sidder alle mulige elvilde mennesker ude foran højtaler og tænker, hvordan fanden får jeg fat på stylter, som ikke koster 1000 kroner? Og det gør du, har jeg meget, 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 meget fint fundet ud af, ved at selv lave dem. Og der har jeg kigget på, hvad det koster at erhverve sig cirka 4 meter rundstok. Man kan sæve op i cirka 2x2 meter, og så sætte nogle træklodser på. Og der kan du altså for cirka for under 300 kroner.
Så er man kørende?
Det er uden løn. Men der kan du altså, så er du altså godt kørende. Så kan du blive rimelig meget højere.
Det ligger også bedre med en lægte frem for en rundstok, når man skal montere de her, man står på.
Det er rigtigt. Men en lægte er måske, jeg var ude i at tænke bare 4x4, ikke?
Ja.
Og så sætte nogle ordentlige træklodser på også. Men så var jeg jo inde og kigge, der findes jo hjemmesider. Gud forbyder, at det findes, men det gør der, hvor at der bliver lavet opskrifter, man kan printe ud på stylter og anden form for hjemmelavet legetøj. Det ene selvmord til børn efter det andet bliver der fremstillet, så man bare kan printe, Jens. Det er skrækkeligt.
Men, må jeg lige sige noget?
Ja.
Jeg vil bare lige sige, at jeg gik lige på nettet. Og fritidshjemmet Storegårdsvej i Brøndshøj, der er det simpelthen Nea, der har den rekorden dernede på at gå på stylter. Hun har gået i 2 timer og 45 minutter.
Du sagde ikke lige, det var Nea, der havde rekorden?
Nej, hun hedder Nea.
Nå, okay. Fordi ellers så var jeg gået ud af programmet.
Men så har jeg lige en anden en, Simon. den 12. marts, 1891, der gik Sylvian Demon fra Frankrig. Altså, han gik fra Paris til Moskva på stylter. Det tog 58 dage. Den er sgu god her på CV'et, ikke? Hvad har du erfaring?
Ja, hvad har du erfaring? Nej, det er ikke. Men vi skal om i den grad videre med programmet, og ja. Vi har besøg af Jens Ormestad her i Bæltestedet.
Ja, det er slagtermesteren her med en servicemeddelelse til alle centerets handlende, og det er alle centerets handlende, uanfægtet af religion, køn, seksualitet eller anden former for åndelige orienteringer. Jeg vil bare lige sige, det er godt nok. Det er det sgu. Det er godt nok det hele, du. Det er sådan, vi ruller her, bitches. Skål.
Ja, tak til centerslagteren her.
Nu skal vi i gang.
Det skal vi.
Jeg synes, vi skal starte fra starten af. Jens Ormestad, du er faktisk den første, der nogensinde bookede mig og Simon til at komme ud sammen med dig og underholde.
Det var faktisk ikke klar over, at jeg var på den måde var den første, men jeg kan huske det meget tydeligt.
Ja, vi havde gang i noget, der hed Mujaffa, hvor vi havde lavet noget, vi havde lavet et spil på DR's hjemmeside, og så havde vi en rap-sang kørende, og så havde vi taget noget klædetøj på, og var Mujaffa hans fucking fætter. Og så kontaktede du os. Vi skulle til Herning.
Yes.
Jeg kan ikke huske, hvad jobbet gik ud på.
Det var, der var nogle søde mennesker derovre, der havde betalt mig en god del for at være vært på en MC-messe, faktisk, hvor det skulle være, hvor det der var nogle aktiviteter på en scene, og det gav jeg den i dengang. Og så tænkte jeg faktisk på, hvad man kunne finde på at lave, og der brugte jeg den indgangsvinkel. Hvem ville nok være den type i Danmark eller i verden, der ville have sværest ved at forstå det fede ved at køre på motorcykel?
Mm-hmm.
Og så kom jeg faktisk af den vej til at tænke på Mujaffa. Og dermed jer. Og altså, hold op, hvor var det sjovt, mand.
Ja, det var, jeg kan huske, vi brugte meget tid på at finde en, der havde sådan en BMW 320, som vi kunne komme kørende ind i den der hal på. Hvor jeg kan ikke huske, om vi sad ovenpå den.
Vi gjorde det uanmeldt. Det var sådan, at der skulle være sådan en stor trækning op på scenen der, og så det var sådan en total myldusagtig job på den måde. Og så midt under det hele havde vi så aftalt, at jeg på et sådan et hemmeligt signal, så var der en gut, der åbnede en rulleport.
Det er rigtigt.
Og så startede I BMW'en og med hornet i bund, og så faktisk med microports på, så alle kunne høre, at vi er højtaleranlægget. Så jeg sagde, flutjummeren, hvad fanden laver I her? Pizzakonference?
Det kan jeg godt huske.
Og vil jeg så over højtaleranlægget kaldt for security, fordi der var kommet nogle ballade med jer ind. Og det var meget sjovt, der stod omkring sådan 800 mennesker der, tror jeg, eller sådan et eller andet, og de stod alle sammen og tænkte, hvad skal vi ryge op og hjælpe, eller hvad sker der? Og så op på scenen, og hvor
vi var forholdsvis ukendte på det tidspunkt, kan man jo sige.
Ikke for mig, jeg var stor fan. Altså, jeg er jo et stadigvæk. Jeg synes, det var simpelthen så sjovt. Og så kørte vi så op på scenen, hvor vi havde nogle rigtig gode diskussioner om det fede at køre på motorcykel. Ikke?
Jeg kan huske
din karakter, Simon, sagde på et tidspunkt, hvor fanden sidder handskerummet hen? Og så grinede folk jo helt vildt, og så siger, der er sgu da ikke noget handskerum på. Hvor har du så dine kondomer?
Jeg tror, at det var
og
der...
Og du blev kaldt spider, Jens.
Ja, du, ja, det er rigtigt.
Og jeg tror også, det var der, at Jan opfandt udtrykket selvmord med styr. Omkring motorcykel.
Og I kaldte alle motorcykelsangsystemerne, dem kaldte I for pizzabud.
Nej, ja.
Det var starten,
ja.
Og der er løbet heldigvis rigtig, rigtig meget vand under broen. Og det skal vi bruge et lille stykke tid på at snakke om her. Jeg skal først lige bare for at statuere, Jens. Hvorfra i verden er du? Det er vigtigt for mig. Det er vigtigt for vores lytter.
Jamen, jeg er halvt dansk, halvt norsk. Min far er nordmand, min mor er dansk. Hvad hedder det? Jeg er opvokset nede på Lolland i Nysted. Født i Rødovre, oprindeligt, og bor nu i Gævninge mellem Roskilde og Holbæk.
Det kunne ikke være mere præcist, vil jeg sige.
Så det er sådan lidt geografisk trivia til dig, som jeg lige brækker ned der.
Det er sgu glad for, du gjorde. Det er vigtigt for mig, at I har det godt ude i dig og familien, godt ude på Midtjylland.
Absolut.
Der ligger mit hjerte jo også dybt begravet på mange punkter. Også med halvnorsk far, ikke? Eller med norsk far, der mødes vi også.
Ja, der kan I også
man kan nok bedre se det på dig, end man kan det på mig. Lad os bare sige det på det.
Jeg kan huske det første møde, vi havde, hvor vi skulle diskutere om det der over i Herning. Det var første gang, hvor jeg mødte dig rigtigt. Og så mødtes vi på en café ude på Østerbrogade. Det var lige åbnet. Og så skulle vi bede om noget at drikke. Og der kom sådan lidt sådan et usikker, ung, kvindelig tjener ned. Og jeg skulle have noget kaffe, og det tror jeg også, Jan skulle have.
Jeg har nok skulle have te.
Ja, det kan være. Men det, jeg så husker, det var, at du råbte hende ind i hovedet. Har du snaps?
Det var dengang,
Simon. Undskyld, hvis du ligger derude stadig og medicineret. Undskyld. men
ja.
Vi skal jo lige... folk kender dig jo fra alt det her, eller for den første omgang reality tv.
Ja. Robinson i 98.
Ja, Robinson lige præcis. I 98, du. Men der var jo heldigvis også en Jens før Robinson 98. Hvad gik du og rode med, lige inden du kom med i Robinson?
Jamen, jeg havde haft en periode, hvor jeg havde mine egne firmaer. Jeg havde et her i København blandt andet, som jeg så solgte. Og så stod jeg der og vidste ikke rigtig lige, hvad jeg så skulle gøre. Så var der en kammerat, der ringede til mig og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at være folkeskolelærervikar for at dygtiggøre mig i sådan en formidling. Jeg ville rigtig gerne arbejde med teambuilding og organisationsudvikling osv., men var ikke særlig trænet i at stille mig op foran mennesker på den måde. Så jeg startede i sådan en god, beskyttet, synes jeg, omgivelser nede i Greve på Damagerskolen dernede i et halvt år, hvorefter jeg så rykkede over og blev handelsskolelærer. Og det var så handelsskolelærer, jeg var der for yderligere, hvad skal man sige, synes jeg, at træne det her med formidling. Jeg synes, det var super fedt at være handelsskolelærer også. Og det var så det jeg lavede, da jeg så den her ansøgning for deltager til den første danske Robinson-ekspedition.
Der har jo været mange ting før det. Du er... Blandt andet også har været meget militæret. Det vidste jeg faktisk slet ikke.
Ja, jeg har været tilknyttet forsvaret 8 år. Og havde udsendt en enkelt gang.
Hvorhen?
Noget af det mest Kirgisistan. Ja, under Enduring Freedom, det var i Kirgisistan, det var der, hvor vi havde alle vores Fighting Falcons, altså F-16-flyene, og sammen med de franske Mirage-fly og de amerikanske Hornets. Og så var vi på en base dernede med 5.000 troops, og der stod vi så på bevogtningen af den her base her. Anti-terror, anti-intel og... patruljering rundt om basens areal.
Sejt. Det var fantastisk. Så du er flyvevåbensmand?
Ja, lige præcis. Eller var.
er man ikke stadig?
Nej, altså jeg var tilknyttet den her reaktionsstyrke, men det er jeg ikke mere. Nej, okay. Jeg lovede dengang at blive gift med Karen, så skulle vi stoppe med det.
Så nok med det.
Ja.
Okay. Så nok med det. 98, så melder du til det her. Men altså nu er jeg jo lige brugt 2 minutter på at sætte mig ind i det, ikke?
Det tog ikke længere tid.
Det vil jeg gerne anerkende dig for.
Skal du op med de anerkendelser der? Først var det en ethjulet cykel.
Ja. Hvad hedder det? Men Jens havde jo en plan, ikke?
Oh.
I 98. Kan du prøve at fortælle, hvad det gik ud på? Altså det der med at komme med, og ligesom, hvad var? Jeg vil ikke kalde det et scam, men du havde da sådan en overordnet plan for ligesom... Hvad det var, det skulle
gøre? Jo, altså, på den korte bane ville jeg jo gerne have oplevelsen. Altså, det, der triggede mig ved den der ansøgning, det var de der, hvad skal man sige, spørgsmål, der kunne du overleve 47 døgn på en øde ø, ikke også? Barsk udskillingsløb, den stærkeste stemmer, den svage hjem. Altså, den der, sådan, hvad skal man sige, udvidet manddomsprøve, det tiltalte mig utrolig meget. Og så ville jeg jo gerne med. Men altså omvendt, så tænker jeg jo også, før jeg skrev min ansøgning, at der er også mulighed for, at der er andre, der ser det her og også rigtig gerne vil. Så jeg brugte jo egentlig ret bevidst nogle, hvad skal man sige, metoder fra klassisk markedsføringsteori omkring positionering. Altså min ansøgning, den skal jo gerne vække en eller anden form for interesse. Man kunne henvise til den her AIDA-model, Attention, Interest, Demand and Action. Og hvis jeg skriver den her meget poleret, nu har jeg som HR-chef også set sindssygt mange ansøgninger i virkeligheden i min karriere, og det er jo overraskende, hvor uinspireret mange af dem i virkeligheden er. At man har den her typisk danske grå indgangsvinkel, hvor man nødig vil træde ud af geledet og sige goddag og undskyld, og idéer henviser til jeres annonce i Jyllandsposten af den og den dato. Ikke? Altså allerede der, så daler interessen jo.
Ja.
Så jeg kiggede på mig selv, så kritisk som jeg nu synes, at jeg havde lyst til at tænke, at der er sgu nok ikke rigtig nogen, der har lyst til at tage en handelsskolelærer for Hitler, der kommer med den største kliché af dem andre om, at jeg savner nogle udfordringer, og jeg vil gerne bryde nogle grænser. Ikke?
Ja, ja.
Så jeg tænkte, hvad skulle være mit? Hvad skulle være det, der skabte en opmærksomhed? Hvad skulle være min positionering i forhold til andre potentielle kandidater?
Så der ikke bare var endnu en i bunken?
Ja, præcis. Og det første, jeg tænkte på i virkeligheden, det var, at jeg spillede noget musik dengang, ikke? Om det kunne være sådan med guitar og så videre. Men der
rock Jens.
Rock-punk Jens. Hvad hedder det? Men der er altid sådan en, rigtig musiker med hestehale og læderbukser, ikke? Og der må man se sig slået. Det næste, jeg tænkte på, det var lidt, at jeg faktisk også kan lide at fiske, for eksempel, når jeg en sjældent gang har tid til det. Det er jo sådan noget med overlevelse.
Fisker Jens?
Det kunne jo også være det næste, ikke? Men det tænker jeg heller ikke, var det. Det var faktisk først i tredje forsøg, jeg kom til at tænke, du har sgu også den der gamle Harley til at stå. Og jeg kørte i et gammelt, altså sådan værkstedsfællesskab, stille og roligt gutter. Altså, vi havde ikke rygmærker, det tror vi ikke, vi havde ærmemærker. Men vi havde det simpelthen så hyggeligt, at vi havde nogle kanonefester, ja, noget i den retning. Og så var det så, at jeg skrev en art trusselbrev i stedet for en ansøgning, og så vedlagde et billede, hvor jeg simpelthen lignede død eller kris. Altså et længe inden at Sidney Lees arbejdstøj og profilbeklædning var opfundet, så stod jeg i den der med læderbukser og et bæltespænde på størrelse med en dyb tallerken og bandana. Og for jeg bagefter også kunne sige, at det her det var altså en joke, så havde jeg en 9 mm pistol af trap siddende i bæltet. Og det billede fik jeg så taget, hvor jeg stod foran den her Harley der. Og så på bagsiden af billedet skrev jeg så Jens Rumundstad, handelsskolelærer.
Det er sgu meget godt, du tænkte det der.
Jeg havde taget den lige på stedet.
Det gjorde vi så også.
Lige på stedet.
Har du brugt det billede til andre ansøgninger?
Nej. Det kunne være, meget godt, ellers hvis det havde hængt som månedens medarbejder.
Ja, du vidste jo, det virkede, så hvorfor ikke prøve igen?
Jeg tror, det kan være i virkeligheden, at det er måske nogle af de gange steder, hvis jeg har søgt et job, at det har været det billede, de har set.
Ja, måske. Og det kunne godt være lidt et problem, eller hvad? Altså, hvis det, jeg tænker, der var mange, der har haft en idé om, hvordan du var, fordi at hvad kan man sige, den måde, du agerede på, at, altså, det satte sig jo fast hos folk jo. Jeg vil sige, du er jo den, der har, altså, i hvert fald på det tidspunkt, den, der gør sig mest markant af reality-stjerne, ikke? Altså, det er der ligesom får det største afsæt og laver tv-programmer og sådan noget bagefter, ikke? Altså,
yeah,
var det blev det et problem for dig, at være biker, Jens? Blev du træt af det?
Ja, helt sikkert. Omvendt har jeg, jeg tror også, det er sådan meget moderne, at man skal gå ind og så tage afstand fra, hvad man har lavet af reality-tv. Det har jeg ikke sinde, fordi jeg har fået en masse fantastiske oplevelser. Altså, det siger næsten sig selv. Jeg har tjent rigtig gode penge på det.
Du rejste jo rundt i hele verden og lavet programmer. Fantastiske programmer.
Jamen, tusind tak.
Hvor fik du lov til at køre på motorcykel?
Ja, det er måske ikke dem alle sammen, jeg synes lige frem, men jeg synes, er fantastiske. Men i hvert fald så...
Jeg tænker på dine biker-programmer, hvor du kørte rundt i USA og Australien. Det var det.
Ja, de programmer, jeg bedst kan lide faktisk, ud over det over USA, det var den programserie, som jeg tror ikke, der var så mange, der så desværre, der hed Liv på grænsen. Det synes jeg var, det var rigtig fedt at lave, altså.
Jeg var blandt andet med hjemløse i USA.
Ja, lige præcis. Ja. Levede på gaden der i Washington D.C. Altså, det var nogle kæmpe, kæmpe oplevelser, som jeg altid vil have med mig. Altså, så det synes jeg er super, men omvendt så er det jo også klart, at når man så bliver profileret for noget, og man bliver eksponeret for noget, så er det jo så også, at der kommer en automatisk stigmatisering af, at det er sådan, man er. Ja. Og her tænker jeg jo netop også i forhold til jer to. Og
jeg kan sagtens følge dig. Jamen, jeg kan sagtens følge dig. Du rammer mig lige altså på mit ømpunkt.
Der har vi noget at snakke om, ikke?
Ja, det, og man har det jo tit sådan, at jeg kan jo i dag stadig godt blive spurgt om, hvor er Kenneth.
Mm.
De råber alt, hvad de kan. Hej Kim, hvor er Kenneth?
Mm.
Og
der er jo faktisk folk stadig, der tror, at jeg rent faktisk hedder Kenneth.
De ved ikke, det kun er dit mellemnavn.
og det er jo selvfølgelig, altså det er jo det, der er lidt en balance, eller det er det, jeg synes, der er svært ved det. Det der med, at folk gør det jo egentlig for at anerkende dig. For det, du har lavet, ikke? Jo. Men man kan også selv have fået nok af det. Ja. Altså, og de gør det jo ikke af en ond mening. Nej. Men man har selv sådan, altså... Du har fået nok Biker Jens...
Ja, men det har magtigt, jeg 100%. Altså, det, man skal jo sige, men omvendt så...
Det er jo ikke noget, de gør for at genere dig, jo. Det er jo, nej, fordi de godt præcis. Kan lide det, du har lavet. Og, altså, og det er jo det, der er lidt er sådan en... Altså, det der med, man skal give udtryk for, at man egentlig... Altså, tak, men nej, tak. Jeg har også et efternavn.
Nu, med hensyn til din karakter, Kenneth der, ikke? Altså, min tidligere chef, Jesper Lien, der var koncerndirektør for hele Coop.
Mm.
Hvad hedder det? En af de største erhvervsledere i hele Danmark overhovedet. Ham og jeg, vi havde det sygeste grineflip. Faktisk ofte, jeg nu kunne forestille mig, at den scene med Sally Anders Fransen ude på den der golfbane, hvor I bøvser helt vildt.
Ja.
Altså, der er bare nogle fantastiske ting, synes jeg så. Men altså, jeg synes, at man skal være, eller jeg er i hvert fald super glad for det, jeg har lavet.
Mm.
Og jeg tror, i forhold til, hvad jeg laver nu, jamen, så har det været lige så meget medvind på cykelstenen, som det også har været en kamp op ad en bakke under beskydning måske nogle gange, for ligesom så at skifte sit brand fra et til et andet.
Det kunne være, du lige skal over for lytteren skulle præcisere, hvad det rent faktisk er, du foretager dig af, fordi det har jo ikke særlig meget med det, som Biker Jens han foretog sig, kan man sige, at gøre.
Nej, jeg er salgsdirektør i Fakta. Fakta Q.
Fakta Q?
Ja.
Wow.
Ja.
Jamen, det er...
Det er godt gået. Men jeg vil også sige, du har været meget målrettet hele tiden.
Ekstremt målrettet.
Altså, fordi man kan sige, at i 2005, tror jeg, det er, der siger du ligesom... Tak for medieopmærksomheden. Nu har jeg nogle andre ting, jeg godt vil prøve af i mit liv. Og det tænker jeg på, Nu er det jo så populært med coaches, så jeg tænkte på, om du ikke kunne blive sådan en reality coach, fordi jeg synes, der er rimelig mange af dem, man ser på fjernsyn i dag, der godt kunne have brug for. Er der nogen, der fortæller dem, at ja, tak for denne gang?
Det er faktisk blevet brugt til.
Er det rigtigt?
Ja, da den første Big Brother, den kørte, så var det jo, det var det helt store dengang. Og da deltagerne kom ud af det her Big Brother-hus, så var deres liv, deres rammer, deres omverden var jo ændret fuldstændig, fordi deres position, deres brand, andres syn på en var flyttet sig fuldstændig, i stort omfang i hvert fald. Ikke?
Var det Jill, der vandt der?
Ja, det var Jill. Ja, lige præcis. Mm. Og der kan jeg huske, der var en, der kom ud, som var rigtig, rigtig ked af det, hvor at psykologerne ligesom, jamen, de har jo nogle værktøjer, der givetvis er meget for, men har aldrig rigtig været i den situation selv. Så der kom vedkommende ud til mig der, hvor jeg boede ude på Amager dengang, og jeg kan huske, at jeg tænkte, om det er super, siger, nu sætter jeg noget kaffe over, ikke? Og han kom ind og var et stort rystende nervevrag, en super fin fyr, der er slet ikke noget med det. Så jeg siger, ved du hvad, nu kan du slappe fuldstændig af, der sker ikke noget her, og nu er det kun dig og mig, der sidder og snakker, og så videre. Sæt dig i den her stol her. Det var en IKEA-klapstol, Jan. Og i det, han sætter sig tungt ned, den går bunden ud af den, så han får et kæmpe chok, da han faktisk sidder fastklemt i den her metalramme, skrigende på gulvet der, ikke også, med kogende kaffe ud over sig. Det var ikke så vellykket.
Og han skulle betale for konsultationen.
Nej, det var helt vederlagsfrit.
Ja, det ved jeg godt. Men hvad tænker du om den der reality-scene i dag, som jo er noget fuldstændig andet. Men hvad tænker du om det? Om den måde, det ligesom foregår på i dag?
Jamen, jeg er ret uinteresseret i det. Ja. Egentlig fordi, at jeg synes, at det har mistet sin charme, og jeg synes, det bliver for meget tænkeri i, hvordan får vi seertal frem for, hvordan arbejder vi egentlig etisk på en eller anden måde som tv-station.
Mm.
Det er jo ikke særlig populært, og det kan også lynhurtigt blive sådan en eller anden form for kliché, at man, når man har beskæftiget sig med noget og ikke gør det længere, så skal man vrænge det, man engang gjorde.
Yeah.
Det er slet ikke sådan, jeg ser det.
Nej.
Altså, jeg har været med på 2 Robinson-ekspeditioner, og synes, at det egentlig er et okay empirisk grundlag. Og så ligesom sige, at første gang, der var der et hensyn, synes jeg, der var det okay, at man kunne have en episode, hvor at den endte med, at deltagerne sad og var gode venner rundt om et bål, og der var noget happy feeling, hvor at det så bare få år senere, altså der er det jo, der er der hele tiden kunstigt, men planlagt lagt de her konflikter ind, så der aldrig nogensinde er en situation af konsensus, fordi at man jo så har selvfølgelig lavet de her share og minute-by-minute ratings, hvor man siger, jamen der, hvor konfliktniveauet det stiger, det er jo der, hvor vi fastholder seerne eller tiltrækker flere.
Ja. Altså en af de observationer, jeg har gjort for eksempel i, nu der har været Big Brother sidste år, tror jeg det var, og så sad jeg og tænkte på, hvordan det var.
Jan var en af de 9, der så det.
Ja. Ej, men jeg skulle bare lige se, fordi jeg ved, at budgettet der har været røde tal. Det har været en stor satsning for den tv-station. Så jeg tænkte, hvorfor? Jeg synes ligesom, det havde været der.
Mm.
Agtigt, ikke? Det jeg vil frem til, nu skal jeg lige fange tråden igen, nu tabte jeg den. Jo, det var det der med, at i de gamle Big Brother, dengang det var der, hvor der var sindssygt mange, der så det.
Ja.
Der var der de der, sådan, hvad skal man sige, naturlige konflikter. Men det virker lidt i det nye, som om, at nej, nu bliver det sgu for kedeligt. Så sender vi noget mere sprog ind, og så skal der nok komme nogle konflikter.
Ja.
Og det virker egentlig lidt, som om det er det, man gør i rigtig mange reality-programmer i dag. hvis det er, at der ikke er smæk nok ned på Sunny Beach, jamen, så får de lige fri barkort mere, så skal der sgu nok ske et eller andet.
Ja.
Agtigt, ikke?
Men det er jo det, som Jens også påpeger, at det moralske og etiske kompas i forhold til, hvordan man eksekverer og sætter folk i stævne i et TV-program, det er jo forsvundet. Det findes ikke mere. Nu har vi Big Brother som skoleeksempel her, at den kanal Big Brother blev sendt på, jamen der kan folk løbe nøgne rundt og knalde hinanden, ikke? Men man må satanede med ikke sige fuck før efter klokken 6. Der kunne man måske godt justere lidt, fordi det bliver lidt misvisende, synes jeg, i forhold til, hvad det er. Men også at...
Men det er jo nogle helt enkle broadcast-regler, så vidt jeg ved, fordi de sender fra England, og man ikke bande.
Altså, hvis jeg skal lægge hovedet helt på blokken, det vil jeg jo sådan set gerne i forhold til det her, så synes jeg, det virker som om, at de mennesker, som producerer de her tv-serier, de trigger allermest på folk, som til at starte med har det dårligt med dem selv, og er psykisk ustabile. Og det, ja, og det ved jeg godt, og det er måske lidt slemt at sige, men det er sådan den her, fra det første Big Brother, der blev lavet, hvor der ligesom var en kæmpe, kæmpe stor sådan en manualagtig ting til, ligesom, hvad for nogle mennesker skal vi have med, hvad for nogle typer skal vi have med, før det her kommer til at gå op i en højere enhed. Mm. Så er det blevet til, at jamen, de sider, hvor der står, hvordan man kan få folk til at, altså, hvad folks triggermekanismer er, det er ligesom kun de sider, der er tilbage. Mm. Der er ligesom ikke så mange andre sider tilbage, som ligesom behandler et eller andet form for større spørgsmål, eller behandler en form for større sådan arbejder gruppeterapeutisk, både med positiv og negativ foretegn.
Ja, det bliver en dyrkelse af konflikten og forarvelsen,
ja,
tænker jeg.
Fuldstændig. Ja, det er rigtigt. Mm. Og, det er jo sjovt, ikke? Fordi at jeg ser det.
Men idoldyrkelsen er jo ikke blevet mindre, godt, kan man sige.
Jeg ser det fandme nogle gange. Ja. Altså, jeg har fulgt med i Paradise Hotel nogle gange. Simpelthen fordi, at jeg tænker...
Det man ikke får ud af radiometeret, det er, at vi synkron kigger på hinanden. Mig og Jan, og kigger sådan, what?
Men det er, fordi I ikke vil indrømme det.
Er du har set det? Eller hvad?
Næh. Men jeg er fuldt med i det, fordi jeg synes, at det er...
spændende eksperiment.
Nej.
Det kan jo også hurtigt blive den der lidt pseudo-intellektuelle afstandstagen fra, at nej, vi kan jo aldrig finde ud af. Det kan da også være fint at sidde og slappe af til sådan et... Jeg så den anden aften.
Det er bare underholdning, ikke?
Dem der blev gift der ved første blik, der, ikke? Også det så jeg da sammen med Karen her den anden aften der, ikke? Altså, og det synes jeg egentlig er faktisk også ret interessant, kan være, fordi at det... At der er nogle andre indgangsvinkler positioner, som ligesom beskriver, hvad der foregår i det program. Så det synes jeg faktisk er interessant. Men det er jo et paradoks, det her, at kalde det reality. Fordi det er det jo ikke.
Nej, det er
i
den grad
konstrueret.
Ja. Er du sindssyg?
Det er ikke en reality. Der står hele tiden uden for det billede, og det ved I jo, og det ved jeg. Mm. Og det burde folk alle vide i virkeligheden. Så står der en tilrettelægger og siger, hvad nu hvis... Ja. Hvad ville du normalt gøre? Jeg ser skuffet ud, fordi det lyder ikke spændende nok. Og så foreslår jeg så, kunne man forestille dig, at du gjorde sådan og sådan?
Mm. Jamen, det er rigtigt. Der er mange mennesker, som måske efter det her program har regnet den ud. Men jeg tænker, når vi har siddet og... Når jeg sidder og set det her, jeg har siddet i nogle forskellige råd omkring tv, radio og sådan ting, og siger, hvad man skal med etik og sådan ting, og siger, hvor jeg, at da... I forhold til reality, der kom et program, der hed Kongerne af Rømø, eller sådan noget. Eller Marienlyst, tror jeg, det hed.
Ja, der har været tre sæsoner.
Også Rømø.
Ja.
Der er
sidste gang var det Svendborg.
Det har jeg set noget af.
Ja.
Der,
men det er jo samme problemstilling der, Jens.
Jeg har så også dybt været der, ikke? Han tog de bedste klip derfra.
Ja, indtil han ikke måtte mere. Men jo, altså, det er jo problemstillingen.
Men der blev jeg faktisk glad. Der blev jeg glad, både som producer og skuespiller og alt muligt, jeg bliver glad, fordi jeg tænker, nu har vi noget nulpunktet. Nu kan det satanede med kun gå fremad. Mm. Og det brugte jeg som argument, da jeg sagde til nogle af de mennesker, som jeg sad i råd sammen med forskellige steder, sagde, ved I hvad? Tusind tak for nu. Fordi nu har jeg ikke mere at gøre, og jeg har simpelthen ikke kræfter til at bygge noget op igen. Nu har vi diskuteret det her i så mange år, og vi har været så glade for det. Og de diskussioner, fordi der er tydeligvis ikke sket noget, fordi at ofte så er det de kommercielle tv-stationer, som laver de mest utrære ting, fordi det kan generere, det må du vide noget om, Jens, det kan generere noget salg, at man får nogle hurtige seere i nogle bestemte slots. Og så tænker jeg, da jeg har set det program, jeg giver det altid 5 afsnit, ikke? Mm. Set 5 afsnit af det der Kongerne af Marienlyst, eller hvad det der tænker jeg, Gud bevare Danmark. Nu starter vi fra 0. Hvor er det dog rart.
Mm.
Det, altså, der tænker jeg, det, du ved, vi har blevet trukket rundt i manisen med Kåre Sand, med hans tykke mødre, eller hvad det hedder, og jeg ved snart ikke hvad, blinde, altså, ammen altså, hvad har vi? Og der tænker jeg...
Men man skal heller ikke gøre det til mere end det er. Det er jo for fanden bare underholdning på en eller anden plan, eller hvad?
Det, der bliver set mest af, kan man sige.
Mm. Det er jo måske det, der er mest skræmmende, eller hvad?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er på nogle punkter... Godt, at det er der, men man bliver bare nødt til at være med til at... Altså, så skal man finde ud af, hvad der skal bruges til et eller andet sted.
Ja, altså, jeg vil holde mig... Jeg har min smag. Altså, ja. Det som...
Det er præcis.
Hedengangene Dan Tyrell, han sagde, det eneste, vi kan diskutere, det er smag. Og det må man jo give mig ret i. Og vi har jo alle vores forskellige forudsætninger for at se de programmer, der er. Mm. Og jeg er også mere sådan indrettet, at hvis folk gerne vil se noget, jamen så må det også være godt på en eller anden måde. At man skal ikke have den der distance til det på den måde.
Nej.
Men jeg har min holdning til det i hvert fald. Det der, hvor jeg synes måske, at man bør være mere opmærksom, end man, hvad jeg tror, man er, det er hensynet til de deltagere, som man logger ind i de her koncepter her.
Mm.
Det er lynhurtigt en identitetsmæssig glidebane, som kan låse deltagere fast i en eller anden form for, hvad skal man sige, tankespind omkring, hvem er jeg nu, efter jeg har været med i sådan et program her.
Mm.
Jeg tror, mange de melder sig i troen på, at man kan blive en eller anden form for ombejlet stjerne, men det er jo i virkeligheden også en myte, kan man sige, at fordi man har været med i et reality show, så bliver man landskendt, og man får den helt store tur, og så videre, og så videre, ikke? Altså, hvor mange af vi må efterhånden på nationalplan nærme os mange hundrede reality-deltagere i forskellige koncepter, når vi tager helt tilbage fra Robinson, 71 grader, Nord, Villa Medusa, og hvad de hed helt fra starten af og til nu. Altså hundredvis.
Hvor mange kan man huske, der har vundet X-Factor?
Ja, yeah, og så, hvor gavnligt er det, at vi husker dem for noget som helst, hvis det også er, at man har været ude i et eller andet, ikke? Altså.
Det er sjovt at tænke på, ikke? Fordi nu sad jeg og tænkte på, jeg sad og snakkede med min kæreste om, hvem man kunne huske af, hvad hedder det, Robinson-deltager.
Mm.
Og der måtte vi jo, eller sådan et store reality-stjerne i Danmark, ikke? Og der var vi ude i næsten at kunne fuldende startopstillingen for Robinson, den du var med på, 98, var det det?
Ja.
Og så flød det bare ud i, det kan jeg sgu ikke huske, var det ham der med, ja, navn, nej. Og så kom der de der, som du også snakkede om, de andre reality shows der, og det, som der, det som der jo er interessant, det er jo, at du har jo kunne tage nogle ting fra start, fordi det har været en del af din, det har været, lad os kalde det en handlingsplan. Også fra før du kom med i Robinson og siger, jamen, jeg har nogle forskellige mål. Vi sidder og snakker om det, inden vi gik i studiet her i dag, det der med, at man ligesom skal perspektivere sine målsætninger.
Mm.
Og det er noget, som du altid har gjort, eller hvad?
Ja, jeg har i hvert fald gjort det i de sidste 10 år, og synes, det har givet mig rigtig, rigtig meget, 10-15 år. Jeg er meget styret af mine målsætninger.
Ja.
Jeg synes godt, at man kan kalde mig temmelig egoistisk, fordi jeg bruger på forhåbentlig en god måde, eller det er i hvert fald en god måde for mig, fordi jeg bruger rigtig meget tid på, når jeg har tiden, til at reflektere over, hvad det egentlig gerne jeg vil bruge mit liv til.
Mm.
Når jeg kører i min bil, eller når jeg går en tur, eller så kommer jeg lidt ind i for sådan en eller anden form for semi-meditativ tilgang, hvor jeg tænker, hvad er det mit mål er med livet? Og det gør så, hvis jeg har det for fokus rigtig ofte, jamen, så synes jeg også, at det rådgiver mig i dag om, hvad er det for nogle valg, jeg skal træffe i dag. Og så synes jeg, at hvis man også opstiller nogle delmål, for eksempel da jeg skulle flytte mit brand fra at være Bike Jens i Danmark til at blive taget seriøst.
2005?
Ja, dengang. Altså, så tænker jeg, jamen, så var det sådan set ret, så var det meget overlagt, hvad jeg så, og sådan hurtigt kunne, hvad skal man sige, lave sådan reverse engineering og se, hvad er det så, det kræver af mig i dag, hvis jeg i fremtiden skal kunne blive taget seriøst som en erhvervsleder, ikke?
Mm.
Og
det var nej tak til mere tv?
Det var den første konsekvens, ikke? Altså at så sige pænt nej tak og så videre, og så gøre alt for ligesom at kunne vende tilbage til min faglighed. Altså jeg begyndte at lave rigtig, rigtig meget som instruktør. Jeg arbejdede nede på Ledelsesakademiet og Business College Syd, hvor jeg havde en masse erhvervskunder, og vi lavede alle former for kompetenceudvikling.
Mm.
Og det blev en meget god historie med, at vi store danske erhvervsfirmaer, der sagde, jamen vi hører Jens Rungstad faktisk til at lave team development for den der nye afdeling der. Det var skide godt. Og det gav en masse netværk, kan man sige, på den måde. Jeg skrev en masse blogs omkring ledelse og sundhedsledelse blandt andet også, som ligesom var at indtog nogle, hvad skal man sige, eller dyrke nogle netværk, egentlig før at jeg også indtog de positioner i erhvervsleder.
Mm.
Og så har min karriere sådan set bare kørt, og det, jeg presser mig selv rigtig, rigtig meget. Jeg føler også nogle gange, at jeg måske skal presse mig selv endnu mere for også i starten i hvert fald at kunne overbevise min arbejdsgiver om, at det ikke er medvind, der har gjort, at jeg er, hvor jeg er.
Mm.
Så det synes jeg. Det synes jeg har været pissehammerende spændende at arbejde med. Men det ved jeg også, at I selv gør.
Mm-hmm. Det har vi snakket om tidligere.
Det handler vel om, at man på et eller andet tidspunkt, ja, for mit vedkommende kommer det med alderen, ikke? Eller det er kommet med alderen, det der med at tænke, jamen, hvad skal betyde noget i ens liv, ikke?
Mm.
Og for mit vedkommende har det jo i mange år betydet, at jamen, ikke nogen faste forhold. mange andre lidt mere timebaserede forhold måske, men ikke...
Ah, time og time.
Ja, ja, okay, minutter. Men det, okay, det er lige meget, så længe...
Det er
lige
meget drive-by, Simon.
Det er lige meget, så længe det var dyrt. Hvad hedder det? Men... Nej, ikke så meget, men det er meget beundringsværdigt. Jeg synes, det er pisse sejt gået, og jeg vil ønske, at der var...
Andre, der kunne sige stop.
Jeg vil ønske, der var... Nej, jeg vil bare ønske, at der var nogen, der havde... Altså, hvor man så... Når man så dem efter, 3 måneder efter, de havde været berømt, ikke? I reality show, så ville jeg bare ønske, at de sagde... Det var sgu det. Det var fandme sjovt. Men nu skal jeg altså... nu skal jeg ned og hjælpe min far på maskinstationen, fordi den, jeg skal overtage om nogle år.
Det tror jeg er meget centralt, det der. Fordi at i mange, tror jeg, universer, det at være i medierne, det er noget af det højeste, man kan blive i Danmark på en eller anden måde. Det ved jeg ikke, om du giver mig ret i. Det så tror jeg det, faktisk, at mange, der tænker, ikke? Ja. Wow, du har været i fjernsynet, ikke? Mm-hmm. Altså, jeg har meget mere respekt for en butikschef i Fakta, som har et omsætningsansvar for måske 60 millioner kroner og har 30 folk under sig, ikke? Altså, jeg ser ind på LinkedIn, hvordan er folk med enkeltmandsselskaber kalder sig for CEO, og det ene og det andet, ikke også? Mm. Altså, hvor at det med at være tv-vært, det har oprigtigt talt aldrig nogensinde været det højeste, som jeg følte, jeg kunne blive i mit liv. Mm. Men det, der er den der ting ved mediebranchen, som ligesom er utrolig... bliver anerkendt meget, der sagde anerkendt igen.
Det er okay.
Det var dog ikke mig, du anerkendte.
Jeg vil gerne anerkende dig for at være...
Nej, stop!
og så tror jeg, at folk, hvis man så siger, nu vil jeg måske gerne lave noget andet, at så folk har en manglende forståelse for, at man vil lave noget andet, fordi at, jamen, du var jo tv-vært.
Men var det ikke også lidt flatterende for dig? Jeg kan huske i starten, du var lidt flatterende, folk vendte om på gaden, og så tænkte man, okay... Wow.
Det var helt vildt dengang. Det var altså 98, altså man mister sin anonymitet fuldstændig, ikke? Altså,
jeg kan huske, da vi var derovre i Herning der. Alle rendte jo efter dig, og vi var til Melodi Grand Prix om aftenen.
Ja, jeg blev pattestivet. Altså, den lader vi ligge. Men det er rigtigt, det var utrolig voldsomt dengang. Altså, jeg stadig synes jeg er helt almindeligt til så at have den oplevelse af det fokus, det er sindssygt voldsomt. Mm. Det er det.
Jens, lige inden at vi slipper dig i dag, så har jeg lavet en test til dig, som skal vise, hvordan din weekend bliver. Er du ikke interesseret i det? Det tænker jeg nok, du var. Fantastisk.
Jeg kan ikke se, at jeg ryster på hovedet.
Nej, du falder ind med væggen. Nej, okay. Der er lige, det er 2 hurtige spørgsmål. Så kan jeg mindfulness finde ud af.
Er der ikke mere end 2? Kan vi ikke nå alle sammen, Simon?
Vi har sendt resten. Okay. Du sidder i din bil på vej hjem fredag eftermiddag. Du skal lige ud. I svingbanen til højre for dig trækker en mand op i en Fiat Multiplay. Det er en helt tynd mand, der sidder i bar overkrop. Du kan ikke, vil ikke se mere. Han får øje på dig og lyser op. Han laver kyssemund til dig og gashåndtagsbevægelser med højre hånd, alt imens han smiler op rigtig frækt til dig. Hvad gør du? A. Du lader som ingenting og tænker, slap lidt ind med cracken, gummitarsen. B. Du ruller vinduet ned og slikker langsomt på den lange mand, imens du visler, onde hukorme fyr, stop det. Eller se, du bærer over med tossen, han sidder trods alt i en Fiat Multiplay.
Det er helt klart A og C.
A og C, okay, det er en kombination, okay. Okay, vi kan lige nå den sidste. Du skal købe ind til noget lækkert i weekenden, du skal forkæle dig selv. Hvad køber du? Du stryger på biblioteket og låner 2 bøger om, hvordan man i gamle dage holdt rejsegilde på borge. B. Du køber en super lækker lædernederdel, som du tænker, jeg bliver en hammer man fox fra hoften og ned i det pis her. Eller se, du køber en liter fløde og tænker, jeg går sgu ikke ned på fløde som i sidste weekend.
Det bliver D. Jeg handler i Fakta Q.
Pis, okay. Ja, den tænker. Jeg kan desværre se på det hele her, Jens, at du får en skide pis og hammer en lækker weekend.
Jeg håber det samme for dig, Kevin.
Tak. Og... Tusind tak, fordi du ville komme.
Fedt at se jer.
Ja, i lige måde.
I lige måde. Det var dejligt.
Rigtig hyggeligt.
Vi glæder os til, at vi kan præsentere programmet på Radio 4-7, der hedder Jens giver god råd til folk, der er gået ned, fordi de har været med i lorte fjernsyn.
God weekend til dem også.
Ja, lige præcis. Jan, tak for den her uge.
Ja, vi ses igen på mandag.
Det gør vi i hvert fald. Mm. Og hvis du har noget at tilføje til os, jamen, så skal du være velkommen til at kontakte os på vores Facebook-side.
Meget gerne.
Den hedder facebook.com/bæltestedet, og det er i stedet for E, at du skriver AE, så det er jo B-A-L-T-stedet.
Bæltestedet.
Billeder, historier, små videobider, alt er hjertens velkommen. Hvis du har kommet ind i programmet her lidt sent i det og tænker, hold kæft, hvor var det spændende. Jeg slår nogen ihjel, hvis jeg kan høre resten. Så skal du gå ind på Radio 24/7's hjemmeside. Det er Radio 24/7, og det er RADIO 24. Det er 24 og 7 med ord.
Hold op, du skal ud i pap i dag.
Ja, men det synes jeg...
Tror du allerede, der er gang i fredagsbaren, siden du er så grundig?
Det ved jeg ikke. Inde i mig er der i hvert fald gang i et eller andet.
Ja, det er godt.
Der er vi på podcast. Ha' en rigtig, rigtig god weekend, og pas på hinanden. Der er nyhederne. Klokken den er 15.